Foto numër 63, shëmbëlltyra e punëdhënësit e pafalshëm. Një nga tregimet e Jezusit i tha ishte në lidhje në shërbëtorin e dobët. Ai e detyrohet zotërisë së tij një shumë të holla, por ai nuk mund të paguajnë, zotërisë i vinte keq për të. Ai tha atij se ai nuk ishte për të paguar, ai fali atij të gjithë borxhin. Shërbëtori si doli dhe ai u takua me një mik. Ky mik i detyroi atij një sasi të vogël parash. Njeriu e rrëmbeje atë dhe i tha, paguaj atë që ju bëni borx mua. Por miku nuk mund paguajnë, kështu që çfar mendoni shërbëtori bëri. Ai fali atë, jo, shërbëtor shërbyesi e vuri mikun ti në burg. Më pas, zotëria dëgjoj për këtë. Ai ishte i zemëruar me të shërbëtorin e ti, sepse ai nuk ka treguar mëshirë për mikun e ti. Zotëria hodhi shërbëtorin e ti në burg. Prendia na ka falur një borxh të madh me katit. Ai pret që të ne të falim atë që mëkatojnë kundër nesh.